ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันกล่าวหาเสียงว่าตนจะยอมรับผลการเลือกตั้งที่ชัดเจนและถ้าตนเป็นฝ่ายที่เป็นผู้มีชัยชนะในการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนซึ่งเป็นการแสดงท่าทีหรือคำพูดที่ขัดกับคำตอบของเขาในการดีเบตหรืออภิปรายโต้คารมครั้งล่าสุดเมื่อคืนวันนี้และท่าทีดังกล่าวสร้างความสับสนและคำถามขึ้นในบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองเราจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมของเรื่องนี้มาเสนอนะครับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างการเยือนจีนว่าฟิลิปปินส์จะแยกตัวจากความสัมพันธ์ทางทหารและเศรษฐกิจกับสหรัฐเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเช่นกันและนางคริสตี้เคนนี่อดีตทูตสหรัฐประจำประเทศไทยกล่าวคำถวายอาลัยแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งรายงานข่าวธุรกิจที่น่าสนใจส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านการแพทย์สารสกัดจากต้นยาสูบซึ่งสามารถจะนำมาใช้ทำยาต้านโรคมาเรียได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้คือวันพฤหัสบดี1วันหลังจากการอภิปรายโต้คารมหรือดีเบตครั้งล่าสุดและครั้งสุดท้ายระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับฮิลลารี่คลินตันที่ลาสเวกัสเมื่อคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวต่อผู้ที่มาฟังเขาหาเสียงว่าตนนั้นจะยอมรับผลการเลือกตั้งที่ชัดเจนและถ้าตนเป็นผู้ที่มีชัยชนะในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งและจะดำเนินการยื่นคำร้องทางกฎหมายที่จะท้าทายบางกรณีหรือการนับคะแนนบางกรณีที่อาจจะมีคำถามคำกล่าวหรือท่าทีล่าสุดของนายโดนัลด์ทรัมป์ในวันนี้ซึ่งดูจะขัดแย้งกับท่าทีที่เขาได้กล่าวในการตอบคำถามของผู้ดำเนินรายการเมื่อคืนนี้ทำให้เกิดคำถามต่างๆและทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่นักวิเคราะห์การเมืองของสหรัฐนะครับและผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านการเมืองบอกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเป็นกระบวนการที่ยากที่จะมีการกำหนดผลล่วงหน้าหรือมีการโกงเนื่องจากเป็นกระบวนการที่มีการกระจายอำนาจไปสู่รัฐบาลในระดับท้องถิ่นซึ่งเหนือการควบคุมขององค์กรใดองค์กรเดียวหรือแม้กระทั่งรัฐบาลกลางอย่างไรก็ตามท่าทีหรือคำพูดของนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันที่แสดงการฝ่าฝืนดื้อดึงว่าจะยอมรับผลการเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนนี้ทำให้เกิดคำถามและการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆขึ้นมาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะสรุปรายงานดังกล่าวมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อคืนนี้ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคือโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตขึ้นเวทีโต้อภิปรายหรือดีเบตรอบที่3และรอบสุดท้ายขณะที่เหลือไม่ถึง3สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้งจะมาถึงนะครับในหัวข้อ1ของการดีเบตคือประเด็นความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีผู้ดำเนินรายการคือคริสวอลเลซจาก Fox News เป็นผู้ตั้งคำถามต่อโดนัลด์ทรัมป์เรื่องที่เขากล่าวหาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการกำหนดผลล่วงหน้าและถามว่าหากพ่ายแพ้ทรัมป์จะยอมรับผลการเลือกตั้งหรือไม่ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตนจะตอบคำถามนี้เมื่อถึงเวลานะครับทางด้านนางคลินตันกล่าวว่าสหรัฐมีประชาธิปไตยมากว่า200ปีและมีประวัติศาสตร์การเลือกตั้งที่โปร่งใสและยุติธรรมซึ่งคำพูดของทรัมป์กำลังทำลายความน่าเชื่อถือนี้และในวันนี้คือวันพฤหัสบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวระหว่างการหาเสียงที่รัฐโอไฮโอว่าตนจะยอมรับผลการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ในวันที่8พฤศจิกายนนี้หากตนเป็นฝ่ายชนะและว่าหากนางคลินตันเป็นผู้ชนะตนก็จะยอมรับภายใต้ข้อแม้ว่าต้องเป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใสและตนขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำร้องให้มีการตรวจสอบตามกฎหมายหากพบว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้น่าสงสัยนะครับรองศาสตราจารย์ริชาร์ดเออร์เรล่าจากมหาวิทยาลัยอาริโซนาสเตทให้ความเห็นว่าการที่นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ มีการกำหนดผลเอาไว้ล่วงหน้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในอดีตนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าเรื่องนี้อาจทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ยังไม่ตัดสินใจหันไปหานางคลินตันมากขึ้นเพราะแม้ว่าจะมีคนอเมริกันจำนวนมากที่ไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลแต่พวกเขาไม่เคยตั้งคำถามต่อความโปร่งใสของกระบวนการเลือกตั้งของสหรัฐผลการสำรวจเกี่ยวกับการเลือกตั้งหลายชิ้นระบุว่าการโกงการเลือกตั้งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในสหรัฐนะครับตัวอย่างเช่นรายงานชิ้นหนึ่งที่จัดทำโดยรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจัสตินลีวิตชี้ว่ามีการรายงานการโกงเลือกตั้งเพียง31ครั้งระหว่างปีคศ2000ถึง2014จากการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งมากกว่า 1,000 ล้านใบทางด้านอาจารย์จอห์นกริลเมอร์แห่งคณะรัฐศาสตร์ College of William and Mary ในรัฐเวอร์จิเนียระบุว่าคงเป็นเรื่องผิดปกติหากมีการกำหนดผลการเลือกตั้งเอาไว้ล่วงหน้าเนื่องจากระบบเลือกตั้งของสหรัฐนั้นเป็นการกระจายอำนาจไปสู่รัฐบาลส่วนท้องถิ่นมากกว่าจะขึ้นอยู่กับรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตันกล่าวคือรัฐที่มีประชากรมากจะมีอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งมากที่สุดผ่านระบบคณะผู้แทนเลือกตั้งหรือ Electoral College ไม่ใช่เสียงของประชาชนแต่ละคนหรือ Popular Vote นะครับด้านอาจารย์เจมส์ Gimple แห่งคณะรัฐศาสตร์ University of Marylandให้ความเห็นว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐทำให้เกิดคำถามถึงการยินยอมรับผลลัพธ์ที่ออกมาของผู้ที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ว่าเป็นการยินยอมที่จะถูกปกครองโดยผู้ชนะนะครับนักวิเคราะห์การเมืองผู้นี้กล่าวส่งท้ายว่าความเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ดูเหมือนจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเสมือนเป็นการประกาศความพ่ายแพ้ของตัวเขาเองเป็นการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองมากกว่าจะกล่าวโทษต่อสิ่งที่เป็นสาเหตุนั่นคือความไม่เหมาะสมของตัวเองในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และนอกจากกรณีโต้แย้งที่มาจากคำพูดของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าตนจะยอมรับผลการเลือกตั้งและการกล่าวหาการเลือกตั้งว่ามีการวางแผนล่วงหน้าหรือมีการทุจริตหรือไม่นั้นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมีการพูดถึงระหว่างการอภิปรายโต้คารมเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่อีเมลซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการติดต่อระหว่างฮิลลารี คลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตกับนายจอห์นโพเดสตาประธานฝ่ายหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันที่วิกิลีกนำออกมาเผยแพร่และขณะนี้เนื้อหาส่วนหนึ่งของอีเมลที่มีการนำมาเผยแพร่ที่ว่านี้ได้ทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงให้ความสนใจนะครับเพราะดูเหมือนว่าเนื้อความจากอีเมลที่ถูกนำมาเผยแพร่จากการเจาะล้วงของนักเจาะล้วงที่ว่านี้ระบุกล่าวหารัฐบาลซาอุดิอาระเบียและรัฐบาลกาตาร์ว่าให้ความสนับสนุนทางด้านวัตถุและทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้ายหัวรุนแรงไอซิสครับโดยเนื้อหาของอีเมลที่เชื่อว่าถูกเจาะล้วงมาจากอีเมลส่วนตัวของนายจอห์นโพเดสตาประธานฝ่ายหาเสียงของฮิลลารี คลินตันนั้นระบุว่าเราจะต้องใช้ทรัพยากรทั้งทางการทูตและทางด้านข่าวกรองของเรามากขึ้นในการกดดันรัฐบาลของกาตาร์และซาอุดิอาระเบียซึ่งกำลังให้ความสนับสนุนทางด้านการเงินและวัตถุอย่างลับๆแก่กลุ่ม ISและกลุ่มหัวรุนแรงซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีอื่นๆในบริเวณภูมิภาคตะวันออกกลางครับฝ่ายหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันไม่ได้ตอบคำถามจากความพยายามหลายครั้งขององค์กรข่าวรวมทั้ง VOA นะครับที่จะตั้งคำถามหรือตรวจสอบความถูกต้องเท็จจริงของอีเมลซึ่งวิกิลีกนำมาเผยแพร่แต่เท่าที่ผ่านมานางฮิลลารี คลินตันได้กล่าวโทษรัสเซียว่าอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงอีเมลส่วนตัวดังกล่าวและนำออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ WikiLeaks ในความพยายามที่จะมีอิทธิพลกำหนดชี้ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐครับในอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับตะวันออกกลางนะครับประชาคมระหว่างประเทศกำลังพยายามที่จะกดดันซีเรียและพันธมิตรของซีเรียคือรัสเซียมากขึ้นให้ยุติการทิ้งระเบิดบริเวณด้านตะวันออกของเมืองอาลัปโปเพื่อที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์เข้าไปปฏิบัติงานและนำพลเรือนที่ถูกกัก หรือว่าติดอยู่ในบริเวณดังกล่าวออกมารับความช่วยเหลือได้ครับและนายกรัฐมนตรีของอิรักกล่าวว่าปฏิบัติการที่จะปลดปล่อยโมซูเมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักจากการยึดครองของกลุ่ม IS ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากกว่าที่คาดหมายเอาไว้ขณะนี้กองกำลังร่วมของกองทัพอิรักร่วมกับกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดกำลังปฏิบัติการรุกคืบหน้าในการที่จะยึดคืนเมืองโมซูจากกลุ่ม IS ซึ่งยึดครองเมืองดังกล่าวนี้เป็นเวลาเกือบ2ปีแต่ปฏิบัติการดังกล่าวประสบการณ์ต้านทานอย่างหนักรวมทั้งการวางกับระเบิดหรือระเบิดแสวงเครื่องตามจุดต่างๆและในวันนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐเสียชีวิต1คนจากการระเบิดในทางตอนเหนือของอิรักแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวโยงกับปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่ม IS ที่เมืองโมซูของอิรักหรือไม่ครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นางคริสตี้เคนนี่ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเดินทางไปร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและแสดงความเสียใจในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประสบนิกรชาวไทยพร้อมทั้งได้เปิดเผยความทรงจำและความประทับใจของเธอเมื่อครั้งที่เธอเป็นทูตสหรัฐประจำประเทศไทยและได้มีโอกาสติดตามประธานาธิบดีบารักโอบามาเข้าเฝ้าพระองค์ท่านเมื่อปีพุทธศักราช2555คุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยมีเรื่องราวที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนางคริสตี้เคนนี่ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยในครั้งนี้ครับ
สวัสดีค่ะคนไทยทุกท่านนะคะที่ฉันขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะนะคะ His Majesty was an inspirationfor people around the world, a compassionate leader. I met him with President Obama. He was warm, he was wise, he was kind. The world has lost a great leader, and Thailand has lost a father and a king, and my heart is with all of you.
ครับ กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วโลกทรงเป็นผู้นำที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณาและเมื่อครั้งที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์พร้อมกับประธานาธิบดีบารักโอบามาพระองค์ทรงเปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นทรงมีพระอัจฉริยภาพและเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาโลกได้สูญเสียผู้นำที่ยิ่งใหญ่ประเทศไทยได้สูญเสียพ่อและพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยและหัวใจของเธอจะอยู่เคียงข้างกับประชาชนชาวไทยทุกคนคุณคริสตี้เคนนี่กล่าวต่อไปว่าช่วงเวลาที่ประทับใจที่สุดคือเมื่อครั้งได้รับเกียรติสูงสุดให้มีโอกาสติดตามประธานาธิบดีบารักโอบามาเข้าเฝ้าพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดและพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสกับเธอด้วยซึ่งถือเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆครับ
It was my great honor to join President Obama's audience with His Majesty and so to meet His Majesty in person to receive his greeting to me personally was very very specialand to watch he and President Obama talk of the warmth and the friendship between the United States and Thailand. It's very clear that His Majesty cherished his American friends.
ครับเธอบอกว่าการได้ฟังพระราชปฏิสันถารระหว่างพระองค์กับประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยบรรยากาศที่เปี่ยมมิตรภาพระหว่างสองประเทศที่อบอุ่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงให้คุณค่ากับพระสหายชาวอเมริกันอย่างมากเธอกล่าวด้วยว่าในฐานะอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเธอทราบดีว่าพระองค์ทรงเป็นที่เคารพและเทิดทูนอย่างสูงสุดของประสบนิกรชาวไทยมากเพียงใด
The King has been not just a leader and a ruler he's been a father figure and so people know his love his compassion his concern for his country and his citizens
เธอบอกว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไม่เพียงจะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นผู้นำเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นพ่อของปวงชนชาวไทยด้วยพระองค์ทรงรู้จักประชาชนของพระองค์เป็นอย่างดีพระองค์เสด็จไปยังสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรของพระองค์ในทุกที่ที่เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทุกคนต่างซาบซึ้งถึงความรักและพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยเธอบอกด้วยว่าแม้วันนี้จะเป็นวันอันแสนเศร้าโศกแต่ความทรงจำเกี่ยวกับพระองค์ท่านจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราทุกคนได้มุ่งมั่นทำทุกวันให้ดีมากยิ่งขึ้น
So this is a day that is tragic but his memory I think will inspire all of us to be better
และในตลอดความทรงจำของเธอถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับโอกาสพิเศษอันยิ่งใหญ่ที่ได้สัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
It was an honor it was a huge privilege andTo really feel His Majesty's kindness and to feel how much He loves America as well was so special.
และทั้งหมดนี้คือบทสัมภาษณ์ของคุณคริสตี้เคนนี่ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยในความรู้สึกที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
และคุณผู้ฟังครับ Voice of America ภาคภาษาไทยได้รวบรวมรายงานภาพถ่ายและวิดีโอเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเช่นรายงานเรื่องนครแห่งพระราชสมภพและรายงานเรื่องของนักเรียนทุนภูมิพลไว้ในคอลัมน์พิเศษชื่อพระมหากษัตริย์ในความทรงจำซึ่งคุณผู้ฟังสามารถเข้าชมได้ทางเว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยที่ voathai.com ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับฟังข่าวใกล้ตัวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวในเอเชียตะวันออกนะครับในวันนี้รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐแอชคาร์เตอร์ได้กล่าวตำหนิอย่างรุนแรงต่อการที่เกาหลีเหนือทดลองจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางอีกครั้งแต่ประสบความล้มเหลวโดยกองบัญชาการป้องกันทางอากาศและอวกาศของสหรัฐหรือนอราดรายงานว่าเกาหลีเหนือคงจะได้ทดลองจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งมีรัศมีทำการ3,000กิโลเมตรเป็นจรวดรุ่นมูซูดังซึ่งทดลองยิงเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีใกล้เมืองคูซองทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศแต่เจ้าหน้าที่ที่ติดตามสังเกตการการทดลองจรวดของเกาหลีเหนือระบุว่าจรวดที่ว่านี้ดูเหมือนจะเกิดระเบิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ถูกยิงขึ้นจากฐานส่งและไม่ได้สร้างอันตรายแต่อย่างใดรายงานข่าวอีกด้านหนึ่งระบุด้วยว่าขณะนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังพิจารณาที่จะส่งเครื่องบินที่มีขีดความสามารถสูงอย่างเช่นเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1B และเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ซึ่งสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์รวมทั้งเครื่องบินขับไล่แบบ F-22 ไปประจำการแบบหมุนเวียนในเกาหลีใต้เพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีระหว่างการเยือนประเทศจีนประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ได้ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางทหารกับเศรษฐกิจกับสหรัฐซึ่งท่าทีดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียได้วินเลียมไอท์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงปักกิ่งและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าคำพูดของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์อาจที่ว่าจะตัดความสัมพันธ์ทางทหารและเศรษฐกิจกับสหรัฐอาจส่งผลถึงนโยบายทวงสมดุลจีนในเอเชียที่เป็นแนวทางการต่างประเทศของอเมริกาในปัจจุบันนะครับคำพูดของผู้นำฟิลิปปินส์มีขึ้นระหว่างการประชุมกับภาคธุรกิจในวันพฤหัสบดีและเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีดูเตเต้เพิ่งหารือกับผู้นำของประเทศจีนนะครับเขากล่าวว่าอเมริกาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และตนต้องปรับตัวให้เข้ากับกระแสอุดมการณ์ทางการเมืองเขาบอกด้วยนะครับว่าตนนั้นอาจจะเดินทางไปรัสเซียเพื่อพูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินนอกจากนั้นผู้นำของฟิลิปปินส์บอกว่าจีนรัสเซียและฟิลิปปินส์จะเป็น3ประเทศที่ต่อต้านประเทศต่างๆในโลกได้นะครับในคำกล่าวของประธานาธิบดีดูเตเต้เขาเรียกคนอเมริกันว่าเป็นพวกไม่มีมารยาทและส่งเสียงดังเกินกว่าที่ความอ่อนไหวของชาวเอเชียจะรับได้เขาบอกว่าตนนั้นชอบท่าทีของจีนเพราะว่ากรุงปักกิ่งไม่เคยเที่ยวไปว่าผู้อื่นให้เสียเกียรติผู้นำฟิลิปปินส์พูดไปหัวเราะไปนะครับ แล้วว่าการแยกทางกับสหรัฐอาจหมายความว่ารัฐบาลมะนิลาคงจะต้องพึ่งพาจีนอย่างมากเป็นเวลานานจากนี้ฝ่ายกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่ของสหรัฐแถลงว่าณเวลานี้ยังไม่ได้รับการขอเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของฟิลิปปินส์กับสหรัฐแต่อย่างใดเท่าที่ผ่านมาผู้นำฟิลิปปินส์ใช้ถ้อยคำรุนแรงกับสหรัฐแต่การประกาศตัดความสัมพันธ์ทางทหารและเศรษฐกิจครั้งล่าสุดนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดก็ว่าได้ครับยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าคำพูดว่าจะตัดความสัมพันธ์กับอเมริกาครั้งนี้จะมีผลต่อการเมืองภายในของฟิลิปปินส์อย่างไรเพราะโดยทั่วไปแล้วชาวฟิลิปปินส์มีทัศนคติที่ดีต่อความสัมพันธ์ทางทหารและเศรษฐกิจกับสหรัฐนะครับอาจารย์นิโคลัสโทมัสจาก City University of Hong Kong กล่าวว่าคำแถลงของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นชัยชนะของจีนและเปิดโอกาสให้กรุงปักกิ่งสามารถผนึกกำลังในเอเชียให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับเขากล่าวว่าต้องดูต่อไปว่าทิศทางขาขึ้นของอำนาจจีนในเอเชียนั้นจะมีแรงส่งต่อเนื่องมากน้อยเพียงใดจีนนั้นให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนสงครามปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ก่อนหน้านี้สงครามปราบปรามยาเสพติดของผู้นำฟิลิปปินส์ถูกวิจารณ์นะครับว่ารุนแรงเกินไปและมีการใช้วิธีวิสามัญฆาตกรรมเข้าจัดการบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าโยงใยกับขบวนการยาเสพติดรัฐมนตรีคลังของฟิลิปปินส์กล่าวว่าจีนและฟิลิปปินส์ลงนามความร่วมมือหลายฉบับรวมมูลค่า 13,500 ล้านดอลลาร์ระหว่างการเยือนจีนของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ที่จะสิ้นสุดในวันศุกร์นะครับความคาดหวังที่ผู้นำฟิลิปปินส์มีจากการเยือนครั้งนี้รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอความช่วยเหลือจีนสำหรับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบขนส่งรางอย่างไรก็ตามผู้นำฟิลิปปินส์นั้นไม่สามารถสรุปเรื่องสิทธิ์การทำการประมงได้นะครับทั้งนี้จีนและฟิลิปปินส์มีความขัดแย้งกันกรณีการอ้างพื้นที่อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนผู้หนึ่งกล่าวว่าทั้งสองประเทศจะกลับมาฟื้นความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันอยู่และจะกลับสู่การเจรจาด้านกลาโหมในอนาคตด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานสุขภาพส่งท้ายนะครับมีรายงานธุรกิจ 2-3 ข่าวมาเสนอข่าวแรกนะครับยอดการสร้างบ้านใหม่ในสหรัฐของเดือนกันยายนชะลอตัวลงโดยลดลง 9% มาอยู่ที่1,000,000 กับ 40,000หน่วยและรายงานระบุว่าบ้านใหม่จำนวนมากขณะนี้มีผู้ซื้อเป็นคนรุ่นใหม่ที่เรียกกันว่ากลุ่มสหสวัสดิ์หรือมิลเลนเนียลส์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับสมาคมผู้ให้รางวัลเอมมี่สำหรับรายการโทรทัศน์ยอดเยี่ยมตอบโต้ข้อกล่าวหาจากโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันการตอบโต้ครั้งนี้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ย้อนหลังไปเมื่อ3ปีที่แล้วก่อนที่รายการเรียลิตี้โชว์ของโดนัลด์ทรัมป์ The Apprenticeไม่ได้รับรางวัลเอมมี่จึงทำให้โดนัลด์ทรัมป์เขียนทวีตมีข้อความว่าการตัดสินของคณะกรรมการเอมมี่นั้นไม่เข้าข้างตนเพราะว่าความคิดทางการเมืองของพวกเขาประเด็นนี้ถูกหยิบยกมาระหว่างการโต้อภิปรายเมื่อคืนนี้ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับนางฮิลลารี่คลินตันเนื่องจากทรัมป์แสดงท่าทีว่าอาจจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนนางฮิลลารี่คลินตันจึงกล่าวหาว่าเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างเช่นตอนที่รายการ The Apprentice ไม่ได้รางวัลเอมมี่โดนัลด์ทรัมป์ก็กล่าวว่าคณะกรรมการเอมมี่ไม่มีความตรงไปตรงมาแต่หลังการโต้วาทีแล้วสมาคมผู้ให้รางวัลเอมมี่ทวีตตอบโต้ว่าทุกคนไม่ควรต้องเป็นห่วงเรื่องนี้เพราะจะไม่มีการตุกติกในการตัดสินให้รางวัลเอมมี่และได้ทวีตอธิบายกระบวนการตัดสินมอบรางวัลดังกล่าวด้วยครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์ลดลง40จุดปิดที่ 18,162 Nasdaq ต่ำลง5จุดปิดที่ 5,242 Standard & Poor's ต่ำลง3จุดเช่นกันปิดที่ 2,141 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสุขภาพนะครับขณะนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถคิดค้นวิธีที่จะใช้ต้นยาสูบเพื่อผลิตยาอาร์ทิมิซินินซึ่งเป็นยาราคาแพงแต่ใช้ได้ผลดีในการต้านเชื้อมาเลเรียโดยได้ตั้งความหวังว่าวิธีนี้จะทำให้ยาดังกล่าวมีราคาถูกลงได้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับปัจจุบันคาดว่ามีผู้ติดเชื้อมาลาเรียราว200ล้านคนต่อปีทั่วโลกนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตปีละประมาณ 400,000 คนยาอาร์เตมิซินินซึ่งสกัดจากสมุนไพรจีนที่มีชื่อว่าชิงเฮาหรือสวีทสวอมบูดนั้นบางครั้งถูกใช้ในการรักษาโรคที่มีสาเหตุมาจากยุงโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อนะครับว่ายานี้สามารถขับเชื้อโรคออกจากเลือดผู้ติดเชื้อได้ภายใน48ชั่วโมงแต่ปัญหาคือยาชนิดนี้มีราคาแพงมากนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าต้นชิงเฮานั้นใช้เวลาปลูกนานถึง18เดือนและแต่ละต้นสามารถสกัดยาอาร์เตมิซินินได้เพียงจำนวนน้อยนิดคุณชาชิคูมาวิศวกรด้านชีวการแพทย์แห่ง International Center for Genetic Engineering and Biotechnology ของสหประชาชาติที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระบุว่าการที่ยาอาร์เตมิซินินสกัดได้ยากเช่นนี้จึงทำให้มีราคาแพงมากส่งผลให้คนยากจนซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคมาลาเรียมากที่สุดนั้นไม่สามารถซื้อหายานี้ได้ครับ
That's why we are looking like some source which can be grown everywhere like it's African continental or Indian continental easily tobacco is that crop
คุณคูมากล่าวว่าด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงพยายามหาพืชชนิดอื่นที่สามารถนำมาใช้สกัดเป็นยาอาร์เตมิซินินได้และปลูกได้ง่ายในทุกพื้นที่ทั่วโลกเช่นในทวีปแอฟริกาหรือในอินเดียซึ่งพืชที่ว่านั้นก็คือต้นยาสูบวิศวกรด้านชีวการแพทย์ผู้นี้และเพื่อนร่วมงานค้นพบวิธีใส่จีนของต้นชิงเฮาเข้าไปในต้นยาสูบเนื่องจากยาสูบนั้นเป็นพืชที่ต้านทานการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ดีและเมื่อรับจีนใหม่เข้าไปนักวิทยาศาสตร์พบว่ามีสารประกอบของยาอาร์เตมิซินินปรากฏขึ้นบนใบยาสูบนักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์แห่งนี้ได้ทดลองยาอาร์เตมิซินินที่สกัดจากใบยาสูบกับหนูทดลองที่มีเชื้อโรคแบบเดียวกับเชื้อมาลาเรียที่พบในมนุษย์ซึ่งผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ายาที่สกัดได้จากใบยาสูบนั้นให้ผลในการรักษาได้ดีกว่ายาที่มีอยู่ในปัจจุบันเสียอีกนะครับคุณซาชิคูมาระบุว่ายังต้องมีการทดสอบกันต่อไปเพื่อดูว่ายาอาร์เตมิซินินที่สกัดจากใบยาสูบนั้นมีประสิทธิภาพในการต้านทานหรือรักษาโรคที่เกิดในมนุษย์ด้วยหรือไม่นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ชุดนี้ยังพยายามค้นหาพืชชนิดอื่นโดยเฉพาะพืชที่รับประทานได้เพื่อนำมาใช้ในการสกัดยาต้านเชื้อมาลาเรียดังกล่าวครับ
We can produce this drug into the edible plants like lettuce or spinachWhere you can just make a powder.
คุณคูมายกตัวอย่างพืชอย่างเช่นผักกาดหอมและผักขมซึ่งอาจนำมาสกัดเป็นผงแป้งที่มีส่วนประกอบของยาอาร์เตมิซินินแล้วนำไปใส่แคปซูลบรรจุขวดแล้ววางขายตามร้านขายยาต่างๆซึ่งหากทำได้อย่างที่ว่าจริงยาอาร์เตมิซินินที่สกัดจากพืชผักเหล่านั้นก็จะมีราคาถูกลงมากนะครับรายงานเรื่องการสกัดยาต้านเชื้อมาลาเรียจากใบยาสูบชิ้นนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Molecular Plant ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับและเรื่องของการสกัดสารจากต้นยาสูบเพื่อผลิตยาอาร์เตมิซินินเพื่อใช้ต้านเชื้อมาลาเรียส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมจำเริญตันสมบุญผู้รายงานครับ Voice of America Washington